ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในครั้งที่แล้วมาอาตมาบรรยายปาฐกถาธรรมโดยหัวข้อว่าความสุขกับความสนุกนั้นเป็นคนละอย่างต่างกันในครั้งนี้โดยหัวข้อว่าปีเดือนคืนวันที่ไม่กัดเจ้าของระยะนี้ยังเป็นระยะปีใหม่จึงอยากจะให้ถือเอาความหมายนี้เป็นความหมายของปีใหม่มีอะไรใหม่คือมีเวลาที่ไม่กัดเจ้าของเวลาที่กัดเจ้าของหรือไม่กัดเจ้าของนี่มีลักษณะเป็นปรมัตถธรรมอยู่ไม่น้อยท่านทั้งหลายจะต้องสนใจฟังให้ดีๆเราจะพูดกันด้วยเรื่องปีใหม่ชีวิตใหม่ความสุขใหม่เพื่อความเหมาะสมแก่กาลเวลาคำว่าเจ้าของหมายถึงผู้ที่ยึดถือผูกพันอยู่กับอายุมีวันคืนเดือนปีเป็นของตนของตนยังเมาอยู่ในอายุมีผลทำให้รู้สึกกลัวตายความรู้สึกกลัวตายนั่นก็เป็นการกัดเจ้าของอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันผู้มีตัวตนมีเวลาเป็นของตนย่อมมีปัญหาว่าจะมีการใช้เวลานั้นอย่างไรถ้าทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดเป็นเวลาที่กัดเจ้าของขึ้นมาถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีกิเลสตัณหาเวลาก็ไม่กัดเจ้าของใจความสั้นๆมีอยู่อย่างนี้ที่นี่มาดูกันถึงคำว่าเวลาเวลาเวลาเป็นสิ่งที่รู้จักยากเข้าใจได้ยากเอาชนะได้ยากแต่ก็มีผู้ที่คิดว่ามันง่ายๆแต่บางคนก็เตลิดเปิดเปิงไปจนถึงกับว่าเวลาไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไปเสียดังนี้ก็มีขอให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันเป็นพิเศษเวลากับเครื่องวัดเวลานั่นเป็นคนละอย่างเรารู้จักกันแต่เครื่องวัดเวลาเช่นนาฬิกาเป็นต้นหรือเครื่องกำหนดวันคืนเดือนปีอย่างนี้มันเป็นเครื่องวัดเวลาไม่ใช่ตัวแท้ของเวลาเห็นได้ง่ายตรงที่ว่าเครื่องวัดเวลาบอกว่า1ชั่วโมงด้วยกันแต่คนบางคนรู้สึกยาวนานมากคนบางคนรู้สึกว่านิดเดียวเมื่อกำลังมีทุกข์ร้อนนอนไม่หลับเป็นต้นเวลามันก็ยาว1ชั่วโมงก็ยาวเหลือเกินหรือคนเหนื่อยเต็มทีแล้วจะต้องเดินอีก1ชั่วโมงก็ยาวเหลือเกินแต่คนที่มีความต้องการมากรู้สึกว่าต้องการไม่ทันแก่เวลาก็รู้สึกว่าเวลานี่มันเร็วเหลือเกินมันสั้นเหลือเกินดูให้ดีในความรู้สึกของคนในช่วงระยะเวลาเท่ากันนั้นมันต่างกันมากเป็นอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าเวลานั้นมันขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาคือความอยากและความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่มีกิเลสตัณหาเวลาจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาจะไม่มีไม่มีสำหรับจะกัดด้วยระยะระหว่างตั้งแต่คนเริ่มอยากด้วยตัณหา กว่าจะสมอยากด้วยตัณหานั่นแหละคือตัวเวลาถ้าไม่มีความอยากเวลาก็ไม่มีความหมายหรือเหมือนกับไม่มีเวลาถ้ามีความอยากพอเริ่มอยากกว่าจะได้สมอยากนั่นแหละเป็นเวลาคือมีความหมายขึ้นมาแก่ชีวิตจิตใจคนนอนหลับเหมือนกับไม่มีเวลาคนตื่นรีบทำงานอยู่อย่างขมักขม้นมันก็มีเวลามีเวลาที่สั้นมีเวลาที่ไม่ทันดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวลากับเครื่องวัดเวลาเนี่ยให้ดีๆอย่าเอาไปปนกันถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาคือไม่มีความอยากแล้วสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็ไม่มีเครื่องวัดเวลาก็มีไปตามเรื่องของมันนาฬิกาก็เดินไปตามเรื่องของมันแต่เวลาที่ทรมานจิตใจของบุคคลนั้นมันไม่มีนี่เรียกว่าเขาไม่มีเวลาหมดเวลาเขาเป็นผู้กินเวลาไม่มีเรื่องอันเกี่ยวกับเวลามีอยู่แต่เป็นปัจจุบันหยุดอยู่เป็นปัจจุบันไม่มีลักษณะเปลี่ยนเป็นอดีตอนาคตให้สับสนวุ่นวายถ้าเป็นบุตรชนเวลาก็กินคนถ้าเป็นพระอรหันต์คนก็กินเวลาพระอรหันต์กินเวลาเพราะท่านไม่มีตัณหาเวลาไม่มีสำหรับที่จะกัดกินท่านเครื่องวัดเวลาก็วัดไปตามเรื่องของเครื่องวัดเวลาเวลาไม่ได้มีสำหรับพระอรหันต์ผู้ไม่มีกิเลสตัณหานี่แหละเรียกว่าเรื่องเวลานี่เป็นเรื่องปรมัตถ์อันลึกซึ้งอยู่ไม่น้อยทีเดียวจะมาแยกแยะกันให้เห็นชัดว่าเวลาชนิดไหนกัดกินเจ้าของเวลาชนิดไหนไม่กัดกินเจ้าของมันก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอยู่ขอให้สนใจเวลากัดเจ้าของกัดเจ้าของคนที่ยึดมั่นในเวลาคือมีเวลาอยู่ด้วยความอยากคือมันให้ความทุกข์แก่เขาถ้าไม่มีการทนทรมานด้วยเรื่องกิจการงานหรือเรื่องอื่นๆเป็นโรคประสาทอยู่ก็มีเป็นโรคจิตไปแล้วก็มากกำลังประกอบอาชญากรรมกำลังทำสงครามกันอยู่อย่างหน้าหวาดเสียวนี่มันกัดเอาแล้วเวลามันกัดเอาแล้วเวลามันได้ทำให้คนนั้นทนทุกข์ทรมานแล้วนับตั้งแต่บุคคลคนหนึ่งก็ถูกกัดถ้าเป็นกันทั้งครอบครัวครอบครัวก็ถูกกัดเป็นกันทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านก็ถูกกัดเป็นกันทั้งเมืองเมืองก็ถูกกัดเป็นกันทั้งประเทศมาประเทศก็ถูกกัดกระทั่งว่าเป็นทั่วโลกหรือทั่วจักรวาลผู้เป็นบุตุชนยึดมั่นด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่เรียกว่าการงานเป็นต้นแล้วก็ถูกเวลากัดกินควรจะพิจารณาดูให้ดีที่ว่าเวลาไม่กัดเจ้าของนั่นคืออยู่ด้วยชีวิตเย็นไม่มีตัณหาอุปาทานเป็นเครื่องดำเนินชีวิตทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ทำงานอยู่ด้วยกิเลสตัณหาข้อนี้ต่างกันยิ่งกับฟ้ากับดินคนหนึ่งทำงานด้วยกิเลสตัณหาคนหนึ่งทำงานด้วยสติปัญญานี่ต่างกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินขอให้สนใจดูให้ดีสติปัญญาไม่ใช่กิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็ไม่ใช่สติปัญญาจะต้องรู้จักสิ่งนี้เขามีสติปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ก่อนแต่จะทำกำลังทำเสร็จแล้วก็เต็มอยู่ด้วยสติปัญญา ไม่มีตัณหาเป็นเครื่องร้อนใจไม่มีอุตไม่มีอุปาทานเป็นเครื่องหนักหน่วงเขามีการตระเตรียมเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลากลับจะหัวเราะเยาะเวลาเช่นทำงานเสร็จทันหรือก่อนเวลาก็หัวเราะเยาะเวลาอย่างนี้เรียกว่าเวลาไม่กัดเขารวมความว่าเวลาที่กิเลสตัณหาไม่แตะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาชนิดนี้ไม่ขัดเจ้าของเปรียบด้วยตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนสองคนคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาสำหรับให้กัดกินหัวใจกระวนกระวายอยู่โดยเวลาส่วนคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็สบายใจว่าซื้อมาแล้วเมื่อไรมันจะออกก็จะไปตรวจฉลากตลอดเวลาหาลอตเตอรี่อย่างเดียวกันนั่นไม่กัดหัวใจเขาแต่มันกัดหัวใจของคนที่รู้สึกอยู่ด้วยตัณหาด้วยอุปาทานนี่ปีใหม่ควรจะรู้จักซื้อลอตเตอรี่กันเสียใหม่ชนิดที่จะไม่กัดหัวใจเจ้าของที่นี้ก็จะมาดูกันในเรื่องนั้นเกี่ยวกับชีวิตเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันในลักษณะอย่างไรมันก็เป็นชีวิตสองชนิดอยู่เหมือนกันชีวิตที่กัดเจ้าของกับชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของถ้ามีชีวิตไม่เป็นมันก็กัดเอาถ้ามีเป็นมันก็ไม่กัดในชั้นแรกก็มารู้สึกกันเสียให้ถูกต้องก่อนว่าเราจะเอาอะไรกันกับชีวิตเราจะเอาอะไรจากชีวิตเราจะจัดการจะให้มันเป็นอย่างไรน่าจะมาเห็นว่ามีชีวิตเพียงไม่กัดเจ้าของก็พอแล้วส่วนมากนั่นอยู่อย่างที่ชีวิตกัดเอาชีวิตกัดเอาเพราะทำผิดตั้งใจไว้ผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเวลาเวลาในชีวิตหรือชีวิตในเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันมันผูกพันกันอย่างนี้ถ้าเวลามันกัดก็คือชีวิตมันกัดชีวิตมันกัดก็เพราะเวลามันกัดเพราะว่าชีวิตไปเป็นทาสของเวลาเสียขอให้คิดดูให้ดีที่สุดยิ่งจะเอาอะไรกับมันมากด้วยกิเลสตัณหามันก็ยิ่งกัดมากนั้นอย่าเอาอะไรมันมากเกินกว่าที่จำเป็นเอาเพียงว่ามีชีวิตเย็นและมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็ดูเหมือนจะพอแล้วเรามีชีวิตเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์แล้วชีวิตนี้ก็กำลังเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่กัดใครมันก็ควรจะพอแล้วถ้าเอาเกินนั้นจะเอาอย่างไรจะเอาให้มันรู้ราฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแข่งกับเทวดานี่มันก็จะตกไปในลักษณะเป็นบ้าเพราะจะเอาอะไรแก่ชีวิตมันมากจนเกินธรรมชาติเกินธรรมดาเกินความจริงที่ว่าชีวิตเย็นก็คือไม่ถูกเวลาขบกัดทุกอย่างชนะเวลาที่ดีกว่านั้นไปอีกก็คือชีวิตที่ไม่มีความอยากอะไรดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาถ้าต้องทำการงานก็ทำเสร็จทันก่อนเวลาเสมอที่ดีไปกว่านั้นอีกก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวกู ไม่มีอะไรเป็นของกูมีแต่สติปัญญาเต็มอยู่ในจิตใจไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานมาครองจิตใจมีแต่สติปัญญาจัดการไปในสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่กำลังทำในสิ่งที่ได้มาในสิ่งที่มีไว้ในสิ่งที่ใช้สอยในสิ่งที่พิทักษ์รักษาเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาไม่มีความรู้สึกระคายเคืองแม้แต่น้อยไม่ต้องพูดถึงว่าจะทนทรมานอย่างนี้เรียกว่ามีชีวิตเย็นเพียงแต่มีชีวิตเย็นให้ดูเท่านั้นก็มีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบเห็นเขาไม่เห็นแก่ตนเพราะว่ามีสติปัญญาเพียงแต่มีชีวิตอยู่ให้ผู้อื่นเห็นก็เป็นประโยชน์เหลือที่จะกล่าวเสียแล้วถ้าต้องเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาของสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพราะอำนาจของสติปัญญาเลยเย็นกันทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกันไม่มีใครสักคนเดียวที่ถูกบีบคั้นหรือขบกัดหรือเผาลนอยู่ด้วยเวลาแห่งกิเลสตัณหานั่นทีนี้ก็ดูต่อไปว่าบุคคลในทุกหน้าที่การงานต้องทำการงานด้วยจิตที่ชนะแก่เวลาเต็มอยู่ด้วยสติปัญญางานของบุคคลตามธรรมชาติธรรมดาแต่ละคนเขาทำไปด้วยความรู้สึกปกติไม่เกิดความรู้สึกเดือดพล่านเป็นตัวกูของกูคนนั่นก็เย็นไม่มีเวลากัดกินจะเป็นงานของสถาบันหรือของสังคมทุกคนในสถาบันก็ทำหน้าที่ของตนของตนด้วยจิตที่ชนะแก่เวลาถ้าเป็นงานของประเทศชาติเช่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องการพัฒนาแม้ที่สุดแต่เรื่องการทหารการทูตเป็นต้นก็มีจิตไม่หวั่นไหวมีจิตปกติไม่หวั่นไหวไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่มีอะไรที่เป็นความกลัวมีแต่ความแน่ใจมีแต่ความพอใจมีจิตอยู่เหนือการบีบคั้นของเวลาในทุกแง่ในทุกมุมเพราะมีจิตเป็นอิสระไม่มีอาการประมาหรือสันสะท้านอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นตัณหาอุปาทานคอยเข้าใจไว้ว่าถ้ามีตัณหามันก็หวั่นไหวด้วยตัณหาในความอยากด้วยความโง่เขลาหรืออวิชชาไม่ได้อยากด้วยสติปัญญามันก็หวั่นไหวสะทกสะท้านในการที่จะได้แม้ได้มาก็ยังสะทกสะท้านด้วยความยินดีหลงไหลแล้วก็มีจิตไม่หนักหน่วงอยู่ด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไหวในฐานะเป็นตัวกูของกูขอให้บุคคลผู้มีหน้าที่การงานในส่วนตนก็ดีส่วนสถาบันหรือสังคมก็ดีของประเทศชาติก็ดีจงมีจิตชนิดที่ชนะเวลาอยู่เหนือความบีบคั้นของเวลามีชีวิตสดใสเยือกเย็นปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยสติปัญญาอย่าให้ตัณหาหรืออุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องเลยที่นี่อยากจะกล่าวว่าเป็นพุทธบริษัทต้องกินเวลามิฉะนั้นมิใช่พุทธบริษัทมีหลักธรรมมันกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่แล้วว่า เวลากินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเองเวลากินสรรพสัตว์ที่ยังโง่เขลาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็กินตัวมันเองกินตัวเวลาเองคือเลื่อนไปเลื่อนไปหรือผ่านไปผ่านไปนี่เป็นธรรมชาติของบุคคลที่ยังไม่รู้จักตัวเวลายังเอาชนะเวลาไม่ได้แต่ถ้ารู้จักเรื่องเวลารู้จักดำรงชีวิตเกี่ยวกับเวลาแล้วย่อมเอาชนะเวลานั้นได้โดยเด็ดขาดไม่ถูกบีบคั้นเผาลนกดทับอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวลาเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายก็จะพ้นจากความตายดังนี้ฟังด้วยดีอาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายถูกขับไล่ไปไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับจิตใจคือไม่มีความทุกข์อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรคำนี้ฟังให้ดีท่านทรงใช้คำว่าเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นมิตรไม่ต้องเป็นศาสดาเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรมากไปกว่าเป็นกัลยาณมิตรท่านได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็รู้จักปฏิบัติเพื่อความไม่มีแห่งตัวตนของตนคือจะไม่เกิดความรู้สึกประเภทที่เป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้อีกต่อไปความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมชาติไปไม่มาเป็นของบุคคลใดจึงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเพราะไม่มีความอยากและความยึดถือในสิ่งใดๆอำนาจของเวลาก็ไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีตัณหาและอุปาทานสิ่งที่เรียกว่าตัณหาอย่าได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเลยขอให้มีแต่สติปัญญาเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาจะต้องการอะไรก็ต้องการด้วยสติปัญญาอย่าต้องการด้วยกิเลสตัณหามันต่างกันนักความปรารถนาด้วยกิเลสตัณหานั้นมันกัดเอาความต้องการด้วยสติปัญญานั้นมันไม่กัดมันเพียงแต่รู้ว่าทำอย่างไรควรต้องการอะไรทำอย่างไรดังนั้นจะต้องการอะไรก็จึงต้องการด้วยสติปัญญาจะทำอะไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาที่กลัดกลุ้มอยู่ในจิตใจจะเก็บเกี่ยวผลงานก็เก็บเกี่ยวผลด้วยสติปัญญาอย่าเก็บเกี่ยวด้วยกิเลสตัณหาเก็บเกี่ยวผลงานใส่ไว้ในยุ่งฉางแห่งความว่างจากตัวตนแล้วก็บริโภคผลงานจากยุ่งฉางนั่นแหละด้วยจิตที่ปราศจากความรู้สึกว่าตัวตนนี่มีอยู่เป็นสองฝ่ายตรงกันข้ามอย่างนี้พวกหนึ่งจะทำจะคิดอะไรจะต้องการอะไรจะทำอะไรจะเก็บเกี่ยวผลงานอะไรบริโภคผลงานอะไรก็ทำไปด้วยจิตที่เป็นตัวกูของกูมันก็มีความต้องการที่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยู่เสมอไปเวลามันก็กัดเอาจิตใจของบุคคลชนิดนี้ที่นี่บุคคลอีกประเภทหนึ่งไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมีแต่สติปัญญา ควบคุมร่างกายชีวิตนี้ให้เคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของสติปัญญารู้แต่เพียงว่าอะไรควรทำก็ทำอย่างนี้ก็ไม่มีกิเลสตัณหาสำหรับจะขบกัดจิตใจของบุคคลนั้นสรุปความสั้นๆก็จะได้ความว่าเวลากัดบุคคลที่มีจิตใจประกอบอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานเวลาไม่กัดบุคคลที่มีจิตใจว่างจากตัณหาอุปาทานทั้งนี้เพราะว่าตัณหาและอุปาทานนั่นเองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวลาเมื่อไม่มีตัณหาอุปาทานสิ่งที่เรียกว่าเวลามันก็ไม่มีในจิตใจของบุคคลนั้นเครื่องกำหนดเวลาเช่นนาฬิกาเป็นต้นก็มีไปตามแบบของเครื่องกำหนดเวลานาฬิกาก็เดินไปแต่จิตใจของบุคคลนี้มีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความถูกต้องหรือความพอใจในความถูกต้องในความเยือกเย็นไม่มีส่วนที่เป็นความเร่าร้อนขอให้สังเกตให้เห็นความแตกต่างระหว่างของสองสิ่งนี้คือชีวิตที่มันกัดเจ้าของเพราะมันเป็นธาตุของเวลาชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเพราะว่ามันมิได้เป็นธาตุของเวลาในโอกาสที่เป็นปีใหม่นี่ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขอย่างใหม่กันบ้างคือความสุขชนิดที่ไม่ถูกเวลากัดกินไม่มีอุปาทานเป็นเครื่องยึดถือให้หนักไม่มีตัณหาเป็นเครื่องเผาลนให้เร่าร้อนปีใหม่นี้ขอให้มีชีวิตอย่างใหม่เป็นชีวิตที่ไม่ตกเป็นทาสของเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ชนะเวลาอยู่ทุกเวลานาทีอยู่ทุกที่พาราตรีคานเทิน